Era Sport 101,8.
Καλό μεσημέρι, είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στους ήχους και η Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Δεν βλέπω τηλεόραση τις τελευταίες μέρες, αλλά είπα να κάνω μια εξαίρεση χθες το βράδυ, οπότε εκεί γύρω στις 11.30-12 βλέπω στα κανάλια έκτακτα με την πληροφορία ότι επί του πιεστηρίου που λέγαμε παλιά στις εφημερίδες, ότι έκανε δήλωση ο Ντόναλντ Τραμπ πως θα τελειώσει σύντομα ο πόλεμος. Λέω θα είναι αλήθεια. Μετά στις 5 το πρωί βλέπω, γιατί ξύπνησα να δω NBA, βλέπω άλλη ενημέρωση, Τεχεράνη λέει θα σας πούμε εμείς πότε θα τελειώσει ο πόλεμος. Δηλαδή η Αμερική λέει θα τελειώσει ο πόλεμος, η Τεχεράνη που βάλετε λέει θα σας πούμε εμείς πότε θα τελειώσει ο πόλεμος. Μάλιστα. Και σήμερα το μεσημέρι διαβάζω ότι επίκυνται επιθέσεις από τους μεν στους δε και τούμπαλιν, για να επιβεβαιωθεί αυτό που λένε. Στον πόλεμο το πρώτο πράγμα που πεθαίνει, που σκοτώνεται, είναι η αλήθεια. Άντε να βγάλεις άκρη για το τι συμβαίνει. Και τώρα βλέπω τα ζωντανά από το Ντουμπάι, τα εμπορικά κέντρα έχουν αδειάσει και οι δρόμοι επίσης. Αλλά η ζωή συνεχίζεται. Όμως δεν κυκλοφορούν στους δρόμους γιατί φοβούνται επίθεση. Με το φόβο της επίθεσης δεν κυκλοφορούν. Λοιπόν, αυτά. Αφήνουμε τα ψέματα του πολέμου. Πάμε στην πραγματικότητα. 101 χρόνια ζωής για τον Ολυμπιακό. Σήμερα είναι τα γενέθλια του Ολυμπιακού Συνδέσμου Φιλάθλων Πειραιός. Με αυτό το θέμα θα ξεκινήσουμε και όπως προαναγγείλαμε από χθες, θα συζητήσουμε και για το ενδεχόμενο να δηλωθεί πολύ σύντομα το ΆΚΑ ως δεύτερη έδρα του Ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, επειδή θα ξεκινήσουν οι εργασίες αύξησης χωρητικότητας του γηπέδου, αλλά αυτό θα απασχολήσει την ομάδα του Ολυμπιακού από τη νέα χρονιά, πέρα από τις πρώτες κινήσεις που θα γίνουν τώρα. Περιμένω ενημέρωση για το αν θα έχουμε τον πρώτο μας καλεσμένο σε 3-4 λεπτά για να ξεκινήσουμε, οπότε η Χαρά Γιαννοπούλου θα βάλει ένα τραγουδάκι. We'll be right back. 13 και 11 πρώτα λεπτά και αρχίζουμε με τα γενέθλια του Ολυμπιακού και ποιος καλύτερος για να συζητήσουμε για την γενέθλια επέτειο των πρωταθλητών Ελλάδας, του Συνδέσμου Φιλάθλων Πειραιός, με τον Νίκο Αναστόπουλο θα τα πούμε. Με ποιον άλλον? Νίκο, καλό μεσημέρι.
Ευχαριστώ επίσης.
Πού σε βρίσκω?
Πού αλλού εκτός από τα Χανιά.
Από τα Χανιά, έτσι, έτσι, έτσι. Όχι, γιατί το Σαββατοκύριακο ήσουν στην Αθήνα. Δεν ήξερα αν επέστρεψες. Λοιπόν, 101 χρόνια Ολυμπιακός. Από εκεί ξεκινάμε.
Πιστεύω ότι δεν είναι αρκετά.
Δεν είναι αρκετά.
Δεν είναι αρκετά. Και τα καλύτερα νομίζω ότι τώρα έρχονται. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι είναι ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος στον κόσμο. Έτσι, με τα περισσότερα πρωταθλήματα, κύπελλα, σε όλα τα αθλήματα.
Δηλαδή, έτσι, Νίκο, αν μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο ειδικά, που έχει πάρει και ευρωπαϊκό τίτλο, πιστεύεις ότι τα επόμενα χρόνια, για να λες τα καλύτερα έρχονται, ότι μπορεί να δούμε ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις και επιτυχίες? Δηλαδή, μπορεί το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού να πάρει κύπελο και στις άλλες διοργανώσεις, είτε το Europa είτε το Champions League?
Ναι, το θέμα είναι ότι κανείς όμως δεν πίστευε ότι μπορεί, φτάνοντας στον τελικό, να παίξει με τη Φιωρεντίνα, η οποία ήταν για δεύτερη συνεχόμενη φορά στο τελικό.
Και ότι θα το έπαιρνε. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
Έτσι λοιπόν. Με αυτό λοιπόν το σκεπτικό, γι' αυτό είπα ότι τα καλύτερα έρχονται. Γιατί το μέλλον ανήκει στον Ολυμπιακό. Γιατί έχει ξεφύγει από τα ελληνικά δεδομένα, θα έλεγα.
Μάλιστα.
Οπότε δεν είναι απίθανο.
Ωραία.
Να γίνει κάτι τέτοιο.
Βεβαίως, ποτέ δεν μπορείς να πεις ποτέ με αυτά που βλέπουμε στον αθλητισμό και στη ζωή γενικότερα. Ερώτηση. Πιστεύεις ότι θα πάμε έτσι μέχρι και την τελευταία αγωνιστική, το play-off, στο πρωτάθλημα? Δύο αγωνιστικές μένουν για να τελειώσει και βλέπω ότι στο συν-2 η ΑΕΚ, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ μαζί χέρι-χέρι, αλλά η βαθμολογία των ντέρμπι, ενώ έχουν παιχνίδια που μπορούν να τα κερδίσουν και οι δύο και οι τρεις, άλλα πιο εύκολα κάποιος, άλλα πιο δύσκολα κάποιος άλλος, αλλά μπορούν να τα κερδίσουν. Βλέπω τη βαθμολογία των ντέρμπι. ΠΑΟΚ 11 βαθμούς μέχρι τώρα, ΑΕΚ 8, Παναθηναϊκός 7 και Ολυμπιακός 6. Είναι μια ιδιότυπη βαθμολογία. Στα ντέρμπι τα φετινά, ο Ολυμπιακός παίρνει τους λιγότερους βαθμούς. Σημαίνει κάτι αυτό μέχρι τώρα?
Όχι. Όχι. Γιατί όπως μας έχει δείξει αυτό το πρωτάθλημα, αυτού του είδους το πρωτάθλημα με τα play-off, τα δύο τελευταία χρόνια, αν θα βάλουμε και το φετινό τρίτη χρονιά, ο πρωταθλητής αναδεικνύεται μέσω των play-off.
Είναι ένα άλλο πρωτάθλημα, λες. Ένα άλλο διαφορετικό πρωτάθλημα.
Αυτό είναι βέβαιο. Από εκεί και πέρα, οι δύο βαθμοί δεν είναι η διαφορά που έχουν, ας πούμε, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, από την ΑΕΚ. Είναι μηδαμινή. Στην ουσία είναι
μια νίκη.
Μια νίκη.
Ναι.
Λοιπόν, το πρωτάθλημα λοιπόν θα κρυθεί στα play-off. Θα δούμε την κλήρωση και από εκεί και πέρα, παίζοντας και τα παιχνίδια η ομάδα, γιατί κανένας δεν πήρε το πρωτάθλημα προτού γίνουν τα play-off.
Ερώτηση με το ίδιο περιεχόμενο.
Ναι, αλλά θα πρέπει όμως να με αφήνεις να τελειώνω.
Ναι, σ' ακούω.
Δεν έχω τελειώσει και μου κάνεις ερώτηση.
Σ' ακούω.
Λοιπόν, αν δεν παίχνουν τα παιχνίδια, λοιπόν, δεν μπορείς να βγάλεις τον πρωταθλητή. Να βγει ο πρωταθλητής, θα γίνει κλήρωση, θα παίξουν τα παιχνίδια και από εκεί και πέρα η πορεία θα το δείξει. Αλλά οι δύο βαθμοί δεν είναι κάτι το οποίο χρήζει μια ομάδα πρωταθλητρία.
Ερώτηση.
Η διαφορά αυτού των δύο βαθμών.
Το κατάλαβα. Με το ίδιο περιεχόμενο, αλλά διαφορετικά διατυπωμένη. Η είσοδος του Παναθηναϊκού στα play-off ευνοεί κάποιον από τους άλλους τρεις?
Όχι.
Ή το αντίστροφο?
Κοίταξε, επειδή με ρωτάς προσωπικά, ήταν αναμενόμενο ότι θα έρθει.
Ναι.
Ότι ο Παναθηναϊκός ήταν στην τετράδα.
Ναι.
Γιατί ο Λεβαδιακός είχε κάνει ένα καλό πρωτάθλημα, αλλά δεν μπορούσε να κρατηθεί σε αυτό το επίπεδο μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Άλλωστε, εκ πείρας μιλάω, δεν είναι πώς ξεκινάς, είναι πώς τερματίζεις.
Ναι. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Με βάση την εικόνα των ομάδων, το ποδόσφαιρο που παίζουν δηλαδή, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός.
Ναι,
Ολυμπιακός.
Δεν παίρνει πρωτάθλημα με την εικόνα που έχουμε δει.
Ναι.
Καμία ομάδα. Τα παιχνίδια λοιπόν των play-off είναι ένα άλλο πρωτάθλημα, ένα ειδικό πρωτάθλημα και θα κρυθεί και θα κλείσει μεταξύ τους παιχνίδια.
Μάλιστα.
Είναι απλό. Το είπα και προηγουμένως ότι η διαφορά των δύο βαθμών είναι τόσο ελάχιστη, θα έλεγα, που δεν κρίνει το πρωταθλητή.
Να σε ρωτήσω ένα...
Θυμόμαστε πριν 2-3 χρόνια ότι ο Παναθηναϊκός ήταν μπροστά 8 βαθμούς. Έτσι. Και όταν έγινε το πρωτάθλημα με τα play-off, τερμάτισε μείον 5 και πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Σήμερα το θυμάσαι.
Ναι, βεβαίως.
Λοιπόν, άρα...
Αλλά βλέπω μια σταθερότητα στις ομάδες φέτος, αυτές τις τρεις δηλαδή που θα το διεκδικήσουν επί της ουσίας. Βλέπω μια σταθερότητα στην εικόνα τους.
Και αυτές οι ομάδες ήταν τότε και αυτές είναι και τώρα.
Ναι, ο Παναθηναϊκός μετά είχε ευθύνουσα πορεία. Δεν είχε σταθερή πορεία τότε που λες.
Ο Μπενίτες είναι καλός προπονητής. Χρειαζόταν τον χρόνο του. Τον χρόνο που θα ξεκινήσει από την αρχή με τους παίκτες τους οποίους θα επιλέξει κτλ. Θα έχει καλύτερη πορεία. Αλλά βάσει όμως του υλικού που έχει, ήταν αναμενόμενο ότι θα μπει στην τετράδα.
Λοιπόν, ωραία. Με έχεις καλύψει με τις απαντήσεις. Να σε ρωτήσω για τα Χανιά. Κάνατε την πρώτη νίκη στα play out, έτσι?
Όχι, δεν είσαι καλά ενημερωμένος.
Γι' αυτό σε ρωτάω. Είναι δεύτερη
πρέπει
νίκη.
Πρέπει να έχει μνήμη και κρίση.
Για πες μου, είναι δεύτερη νίκη που κάνατε?
Φυσικά, εκτός έδρας. Πώς τα λέτε αυτά τα πράγματα?
Με τον γκολ στις καθυστερήσεις.
Μόλις κάνω καμία νίκη, εγώ αρχίζετε και λέτε ότι έκανα μία νίκη. Δεν θέλω να
Όχι.
κάνω κακό πάλι στον εαυτό μου.
Δεύτερη νίκη στις καθυστερήσεις στο τελευταίο μάτς, έτσι.
Και τι πάω να πει αυτό, γιατί αν το γινόταν τον γκολ στο κανονικό παιχνίδι θα έπαιρνα παραπάνω βόντους.
Θέλω να μου πεις αν πιστεύεις ότι ο στόχος θα επιτευχθεί.
Ναι, ο στόχος αυτής εξ αρχής ήταν πάρα πολύ δύσκολος και εξακολουθεί να είναι δύσκολος. Έτσι, εμείς όλα τα παιχνίδια τα παλεύουμε. Την Κυριακή παίζουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με την Καλυθέα. Στην έδρα μας και πιστεύω ότι για να έχει και ανταπόκριση η νίκη την οποία κάναμε.
Για να την εξαργυρώσετε δηλαδή.
Ναι, για να έχει και αντίκτυπο η νίκη που κάναμε επί ενός αντιπόλου, ο οποίος στην ουσία έχει τον ίδιο στόχο με εμάς. Έτσι, είναι μια καλή διοίκηση. Έχουν μπει άνθρωποι τώρα το τελευταίο τρίμηνο, οι οποίοι είναι πάρα πολύ σωστοί. Είναι σωστοί στις πληρωμές κλπ. Έχει δημιουργηθεί, πνέει ένας άλλος, θα έλεγα, άνεμος αισιοδοξίας. Τώρα από εκεί και πέρα, το είπα και προηγουμένως, το ξαναλέω, ότι η αποστολή εκ των προτέρων ήταν δύσκολη. Εκ των προτέρων. Πάρα πολύ δύσκολη.
Λοιπόν, να ευχηθούμε τα καλύτερα. Να ευχηθούμε τα καλύτερα. Άρα είναι τελικός κάθε μάτς. Και προφανώς αυτό που έρχεται τώρα είναι ο τελικός. Ήταν τελικός κάθε μάτς.
Και δεν έχουμε, ακριβώς, και δεν έχουμε επιλογή. Όλα τα παιχνίδια, είτε παίζουμε στα Χανιά είτε εκτός, το σκεπτικό είναι ότι θέλουμε το τρίποντο. Διότι μόνο έτσι μπορείς να σιγά σιγά να μπεις και εσύ στην κούρσα, ας πούμε, της παραμονής. Βέβαια δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Σε κάθε παιχνίδι.
Είτε επιτευχθεί ο στόχος, είτε όχι, συνεχίζει στα Χανιά.
Κοιτάξτε, αυτό είναι αυτή τη στιγμή είναι άκερο, να πούμε κάτι τέτοιο. Έτσι, εμείς στόχος είναι αυτή τη στιγμή το παιχνίδι της Κυριακής και από εκεί και πέρα, όταν θα τελειώσει το πρωτάθλημα, θα κάνουμε το ταμείο μας και έχει ο Θεός.
Λοιπόν, μου έρχεται ένα μήνυμα εδώ και πρέπει να σε ρωτήσω, η ιστορική άνοδος της Καλαμάτας. Πώς το είδες?
Να δώσουμε καταρχήν συγχαρητήρια στον κύριο Πλασά, γιατί το άξιζε ο άνθρωπος. Όλα αυτά τα χρόνια, τα 5 χρόνια, 6 στην Καλαμάτα, μόχθησε, έβαλε χρήματα, μάτωσε και επιτέλους ήρθε δικαίως. Πράγμα το οποίο, κατά την άποψή μου, έπρεπε να έχει γίνει από πέρυσι. Αλλά υπήρχαν άλλα πράγματα και τελικά δεν έγινε, αλλά τέλος πάντων σημασία έχει ότι έγινε. Να είναι χαρούμενος και νομίζω τώρα ότι... Τώρα θα αρχίσει η ιστορία της Καλαμάτας.
Λοιπόν, Νίκο, να ευχηθώ τα καλύτερα. Μη με παρεξηγείς, ήμουν και εκτός έδρας αν ξέχασα την πρώτη νίκη που έκανες με τα Χανιά. Εύχομαι την Κυριακή.
Όταν την κάνω εγώ την νίκη.
Δεν θέλει κανένας να σε αδικήσει. Μην ανησυχείς.
Μα ούτε τις ανώδες που έχουμε κάνει δεν τις λέτε. Και λέτε ό,τι θέλετε. Αυτή είναι η συμμορία. Αυτό είναι το θέμα.
Λοιπόν, ωραία.
Επιλέγετε επιλεκτικά. Λοιπόν, τέλος πάντων, υγεία να έχουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, Νίκο.
Όλα θα γίνουν.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest.
You can beat the world, you can beat the war, you can talk the guy, go banging on his door.
Και συνεχίζουμε. Κανένας δεν θέλει να αφαιρέσει νίκη από τον Νίκο Αναστόπλο, δεν το συζητάμε. Απλώς εγώ το είχα στο μυαλό μου διαφορετικά. Και πάμε στον Παπί Παπάζογλου. Συνεχίζουμε για να κτίσουμε την ενότητα του Ολυμπιακού που γιορτάζει σήμερα 101 χρόνια ιστορίας. Άκουσες την κουβέντα με τον Αναστόπουλο, Μπάμπη?
Δεν πρόλαβα. Έλα, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
Επιλέγεις επιλεκτικά, μου λέει. Γιατί του λέω για την νίκη τη μεγάλη που έκανε την τελευταία στις καθυστερήσεις τώρα με τον παίκτη που έβαλε από τον πάγκο και σκοράρανε και μείνανε ζωντανοί. Τα Χανιά, λέω. Για την παραμονή.
Ναι.
Και είχα ξεχάσει ότι έλειπα και στο εξωτερικό ότι είχε κάνει άλλη μία νίκη νωρίτερα. Λέει, μου κλέβεις μία νίκη. Λέω, Νίκο, όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
Αυτά
δεν τα λέτε, προσέχεις. Μου λέει, δεν τα γράφετε. Ναι.
Αυτά πρέπει να τα προσέχεις.
Λοιπόν, μου είπε ότι τα καλύτερα έρχονται για τον Ολυμπιακό συνολικά, σε όλα τα τμήματα, με αφορμή την σημερινή γενέθλια μέρα. Και σένα σε θέλω, γιατί χθες μετέδωσα μια πληροφορία που έχει σχέση με τις εργασίες που θα γίνουν στο γήπεδο για να αυξηθεί η χωρητικότητα στο Καραϊσκάκι και ότι ο Ολυμπιακός στο προσεχές χρονικό διάστημα είναι έτοιμος να δηλώσει ως δεύτερη έδρα το Ολυμπιακό στάδιο για να παίξει εκεί τη νέα σεζόν. Τι λένε οι δικές σου πληροφορίες? Είμαστε τόσο κοντά στο να προχωρήσουν τόσο πολύ οι διαδικασίες και τους τερινούς μήνες να ξεκινήσουν οι εργασίες?
Δεν ξέρω πόσο κοντά είμαστε, γιατί η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, επίσημη ενημέρωση δεν υπάρχει ούτως ή άλλως, αλλά δεν έχουμε και κάτι περισσότερο, ξέρεις, χειροπιαστό, αλλά η προοπτική ήταν εξ αρχής να τρέξουν δυνατόν όσο γίνεται πιο γρήγορα οι διαδικασίες, ώστε ή δυνατόν να γίνει και από του χρόνου. Δηλαδή, ξέρεις, γι' αυτό υπήρχε πάντα και το ανοιχτό ενδεχόμενο Ολυμπιακός, γιατί υπήρχαν, καταρχάς να πούμε, υπήρχαν δύο σενάρια. Το ένα σενάριο ήταν να συνεχίσει να παίζει ο ΚΑΕΣΚΑ και να γίνονται τμηματικά οι εργασίες. Όμως, επειδή θα είναι πολύ μεγάλο το κομμάτι που θα είναι κλειστό και επειδή είναι πάρα πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού και είναι και πάρα πολλά τα διαρκείας που έχει ο Ολυμπιακός, είχε προκληθεί η σκέψη να γίνει σωστά, να γίνουν οι εργασίες και να πάει ο Ολυμπιακός να παίξει κάπου αλλού. Άρα το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι πού θα παίξει σε αυτή την περίπτωση. Η λογική λέει ο ΆΚΑ. Αυτό δεν με ρώτησες?
Βεβαίως.
Για το ΆΚΑ.
Ναι.
Γιατί το να πάει σε άλλο γήπεδο.
Αυτή είναι η πληροφορία. Θα δηλώσει σύντομα ο Ολυμπιακός δεύτερη έδρα το Ολυμπιακό στάδιο για να ξεκινήσει όσο πιο γρήγορα μετά τη λήξη αυτών των υποχρεώσεων της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου οι εργασίες στο Καραϊσκάκι.
Ναι. Με την επίσης λογική, αλλά και εντάξει, δεν χρειάζεται να έχει ιδιαίτερη πληροφόρηση, είναι ότι επειδή έχει πάρα πολλά διαρκείας, η μόνη λύση είναι το ΆΚΑ.
Εδώ δεν τίθεται ζήτημα γι' αυτό. Το ερώτημα είναι αν θα πάει τόσο γρήγορα στην...
Αν είναι έτοιμος, σου λέω,
στη διαδικασία επέκτασης της χωρητικότητας του γηπέδου με τη δεύτερη κερκίδα.
Για να πάει 50.000.
Ναι.
Και μάλιστα έχω δει και κάποια πλάνα, όχι επιβεβαιωμένα, ότι μοιάζει με το γήπεδο της Μπιλμπάο, το Σαν Μαμές. Ωραίο γήπεδο. Εντάξει, λογικό είναι κιόλας. Κάπως έτσι θα είναι το νέο γήπεδο.
Ποδοσφαιρικό γήπεδο με τρομερή ακουστική,
ναι,
το Σαν
Μαμές.
Ναι,
ακουστική κτλ. Η αλήθεια είναι αυτό που μπορώ να σου επιβεβαιώσω είναι ότι περιμένουμε άμεσα εξελίξεις. Δηλαδή δεν ξέρω πόσο άμεσα.
Δηλαδή αν οι μελέτες έχουν γίνει, αν τα σχέδια έχουν καταστρωθεί κτλ.
Να πούμε κάτι πολύ περισσότερο πλέον, μάλλον όχι εμείς, να πει ο Ολυμπιακός κάτι συγκεκριμένο και περισσότερο. Και η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε αυτές τις εξελίξεις. Τώρα δεν μπορώ να σου πω αν θα είναι εντός των ημερών τις επόμενες εβδομάδες, θα το περιμένουμε το επόμενο διάστημα.
Πάντως αυτό το καλοκαίρι, πιστεύεις?
Ναι, και με αυτή την προοπτική, αν όλα δηλαδή πάνε καλό, θα γίνει αυτό που λες.
Ναι.
Να πάει δηλαδή ο Ολυμπιακός να ξεκινήσει τα έργα και να παίξει
κάποιους μήνες στο Ολυμπιακό στάδιο.
Ναι, ναι, το επόμενο θα ήταν, ας πούμε, υπήρχε σαν σενάριο, νομίζω ότι δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τον Ολυμπιακό. Για παράδειγμα, τη Νέα Σμύρνη, που δεν είναι μικρά τα γήπεδα τα υπόλοιπα για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τον Ολυμπιακό. Επαναλαμβάνω, με τα
διαρκείας. Όχι, δεν το συζητάμε. Το Ολυμπιακό στάδιο είναι
υποσχέσεις. Το Ολυμπιακό στάδιο.
Ναι.
Ναι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πω βεβαιότητα, αν έχει ήδη κάνει την κίνηση. Δηλαδή, κατάλαβε να δει πώς είναι τα πράγματα, γιατί νομίζω ότι το ΆΚΑ θα είναι έτοιμο το καλοκαίρι. Έχει συναυλίες κτλ. Θα έχουν τελειώσει τα έργα. Αυτό που βλέπουμε δηλαδή με το Παναθηναϊκό που παίζει,
στην Ευρώπη με γερανούς μέσα κτλ.
Ναι.
Που δεν είναι και το καλύτερο θέαμα. Νομίζω θα έχει τελειώσει, θα έχουν τελειώσει οι εργασίες, οπότε θα κουμπώσει. Αλλά το βασικό είναι να έχει ολοκληρώσει ο Ολυμπιακός το δικό του πλάνο σε ό,τι αφορά το Καϊσκάκι, για να μπορεί να ξεκινήσει τις εργασίες. Με αυτό περιμένουμε κάποιες εξελίξεις. Επαναλαμβάνω, μπορεί να είναι και σύντομα.
Αυτό ήθελα να ακούσω. Αυτό ήθελα να ακούσω. Λοιπόν, πάμε τώρα στο αγωνιστικό. Έλεγα και στον
Αναστόλη δηλαδή,
ότι θα ξεκινήσει μόλις τελειώσει η σεζόν.
Σεζόν. Εντάξει, ναι. Δεν το αποκλείω.
Ότι θα πάει όσο πιο γρήγορα μπορεί. Όσο πιο γρήγορα μπορεί.
Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω τόσο γρήγορα.
Ναι.
Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Καταρχάς, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει κάποια ανεπίσημη ενημέρωση. Ο Ολυμπιακός θα τοποθετηθεί ότι θα έχει όλο το πλαίσιο πια για να το παρουσιάσει. Αλλά η αλήθεια είναι να περιμένουν κάποιες εξελίξεις προς αθλητικά στο γηπεδικό. Ναι.
Λοιπόν, επειδή προέχει όμως το αγωνιστικό τώρα, η μάχη του πρωταθλήματος, δύο αγωνιστικές και τα play-off, το έλεγα στον Αναστόπλο. Ειδική βαθμολογία των ντέρμπι, ΠΑΟΚ 11, ΑΕΚ 8, το ξαναλέω, Παναθηναϊκός 7, Ολυμπιακός 6.
Ναι. Και αυτό είναι το πρόβλημα, γιατί.
Δεν τα πάει καλά στα ντέρμπι φέτος.
Αυτό ήταν το όπλο του Ολυμπιακού πέρσι.
Ναι.
Στο ποτάμι. Έχω κάνει μια. Έχω αναφέρει του αριθμού αυτό το διήμερο. Γιατί ξεσχανόμαστε μέσα από το άμεσο ή ξέρω τα τελευταία παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός δυσκολεύεται να σκοράρει, μα ο Ολυμπιακός δεν κερδίζει κτλ. Και λέω ότι ο Ολυμπιακός ακριβώς σχέση με πέρσι είναι το ίδιο και καλύτερο σε ορισμένους τομείς. Θα πω, έχει τους ίδιους βαθμούς.
Παρ' όλα αυτά δεν παίρνει τα ντέρμπι, άρα έχουν βελτιωθεί οι άλλοι.
Η διαφορά του Ολυμπιακού σαν Ολυμπιακός είναι ότι τους βαθμούς πέρσι. Αυτό δηλαδή είχε 54 στις δύο αγωνιστικές πριν το τέλος, όπως έχει και τώρα. Τους είχε χάσει σε μάτς με μικρομεσαίες ομάδες, ενώ φέτος τους έχει χάσει στα ντέρμπι. Και όταν έχει στα ντέρμπι απώλειες, σημαίνει ότι οι άλλοι κερδίζουν βαθμούς.
Μήπως σημαίνει ότι έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ οι βασικοί ανταγωνιστές.
Βέβαια.
Αυτό λέω.
Βέβαια. Μα το ένα φαίνεται το άλλο, Βαγγέλη. Η διαφορά, αν δούμε τα αποτελέσματα του Ολυμπιακού πέρσι, τι ήταν. Ο Ολυμπιακός είχε χάσει βαθμούς. Με τον Αστέρα Τρίπολης 5 βαθμούς. Μια ισοπαλία μέσα.
Ναι, ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Απλώς δηλαδή, εδώ, επειδή head to head. Επειδή εδώ. Σωστό. Συγκρίνουμε head to head τις ομάδες που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Βλέπουμε ότι με τους βασικούς ανταγωνιστές του πλέον ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα.
Έτσι. Και εδώ, σε αυτό να βάλουμε όχι μόνο στο ότι βελτιώθηκαν οι ανταγωνιστές του Ολυμπιακού. Μιλάμε κυρίως βασικά ΑΕΚ ΠΑΟΚ, γιατί αυτοί διεκδικούν το ποτάσμα, αλλά και γιατί αντιμετωπίζουν και διαφορετικά τον Ολυμπιακό.
Και αυτό σωστό.
Αυτό μπορείς να
και
το
νομίζω
δεις.
Ότι αυτό είναι που πρέπει να απασχολήσει από του δεκαή στο εξής που λέγανε οι συνάδελφοι παλιά, τον Μεντιλίμπαρ, για το πώς θα αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού του.
Ναι, ναι. Να αλλάξει τρόπο παιχνιδιού που κλείτουν. Απλώς αυτό που.
Θα μείνει έτσι δογματικός μέχρι το τέλος.
Όχι μόνο δογματικός. Θυμίσου ότι.
Πώς. Μία βάζει τον Ελκαμπή, μία παίζει με δύο φορ, γκολ δεν βάζει.
Α, γι' αυτό λες ότι.
Φυσικά.
Εγώ νόμιζα τον τρόπο παιχνιδιού.
Όχι συνολικά. Δεν αλλάζει το διακόπτη. Αυτό που έκανε το καλοκαίρι δεν το αλλάζει το Μάρτιο.
Ναι, γιατί θυμάσαι πέρσι που είχε αλλάξει ο Αλμίδα σε ένα μάτς με τον Ελκαμπή και πάλι είχε χάσει.
Περίμενε για να μην υπάρξει και εδώ παρεξήγηση. Περίμενε, θα ακούσεις και εσύ το πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα το ολοκληρώσουμε αυτό το σκεπτικό. Περίμενε και θα σου εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ μετά το δελτίο ειδήσεων. Χαρά Γιαννοπούλου, να συνδεθούμε με το Earth News Radio.
Ακούτε Ερασπορ.
Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχω τον Μπάμπη Παπάζογλου στη γραμμή. Μπάμπη, το θέμα είναι ότι πρέπει να μακιγιάρει λίγο την ενδεκάδα, να διαμορφώσει κάπως το σύστημά του και τέλος πάντων να αποφασίσει πώς θα πάει. Βλέπω ότι έχει διαφορετικές σκέψεις από αγώνα σε αγώνα και δεν έχει σχέση μόνο με το αν ένας παίκτης είναι τραυματίας ή όχι. Δηλαδή η επιλογή ενός κλασικού φορ ή δύο έχει σημασία και βεβαίως έχει να κάνει και με τον τρόπο, το είπες νωρίτερα και συμφωνώ, με τον τρόπο που παίζουν οι άλλες ομάδες. Όπως και οι επιλογές των πλαγίων έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Και ο ΠΑΟΚ προχτές έπαιζε χωρίς 3-4 βασικούς.
Δηλαδή ο Ζήφκοβιτς.
Ναι, αλλά οι πυλώνες όμως είναι συγκεκριμένοι. Δηλαδή Ζήφκοβιτς δεν υπάρχει δεύτερος, θέλω να σου πω. Και κάποιοι ήρθαν από τον πάγκο, θα μου πεις. Συμφωνώ.
Αυτό που θα σου πω εγώ τώρα.
Γιακουμάκης είναι θορυκτό. Ο Κωνσταντέλιας επίσης κάνει τη διαφορά με τα αγγίγματα στην μπάλα. Ήρθε από τον πάγκο. Οκ, με ΙΤΕ και τα λοιπά, θα μου πεις. Αυτοί είναι όμως. Και αυτοί μπορεί να είναι έτοιμοι στα ντέρμπι που θα έρθουν.
Όπως πολύ σωστά είπες, ότι σε κάθε ομάδα, τώρα θες το παράδειγμα του ΠΑΟΚ. Άλλος ο ΠΑΟΚ με Ζήφκοβιτς, Τάισον, Κωνσταντέλια, έτσι δεν είναι. Άλλος και ο Ολυμπιακός αν είναι καλό.
Άρα το ερώτημα επιστρέφει.
Τσικίνιο, ο Ελκάμπη δεν είναι καλά. Βάλτε τους αυτούς τους τρεις μαζί με τον Μάρτινς που είναι φορμαρισμένος και έχεις μια άλλη ομάδα επιθετικά.
Επιστρέφει όμως το ερώτημα.
Ναι.
Θα συνεχίσει με δύο φορ. Θα ενισχύσει περισσότερο το κέντρο.
Με τον Πάοκ εμένα.
Ναι, σε άλλα μάτς.
Είναι ανάλογα το παιχνίδι, γιατί και πριν το έκανε σε αρκετά παιχνίδια. Δεν την κάναμε αυτήν την κουβέντα. Κοστούλας, για παράδειγμα, καθιερώθηκε. Τι είναι, σεντερφόρ είναι. Καθιερώθηκε δεύτερο φορ. Αλλά ο Κοστούλας του κούμπονε ακριβώς αυτό που θέλει να παίξει. Γι' αυτό λέω ότι το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή δεν είναι πως παίζει. Προφανώς μπορεί να γίνει κουβέντα και γι' αυτό, αλλά δεν θα το αλλάξει το σύστημα, το στυλ παιχνιδιού, την ιδέα που λέει και ο Μετιλίμπαρ. Μάσε πέρσι ο Ολμέιδα που το έχει αλλάξει και είχε πει κάτι που είχε παρεξηγηθεί. Αλλά είπε αυτό που πιστεύει, ότι είναι λάθος να αλλάζεις τρόπο παιχνιδιού, γιατί πολύ απλά μπερδεύεις την ομάδα σου. Δεν το έχεις δουλέψει, αλλά η ιδέα παραμένει. Αυτό λοιπόν περιμένει ο Μετιλίμπαρ και περιμένει και όλος ο Ολυμπιακός, είναι να φορμαριστούν οι παίχτες κλειδιά. Και οι παίχτες κλειδιά σε αυτόν τον Ολυμπιακό, όπως και να το κάνουμε επιθετικά, είναι ο Ελκάμπη, είναι ο Ποντέντς, είναι ο Τσικίνιο. Αυτοί είναι. Βάλτε τους μαζί με τον Μάρτινς και κάνεις μια ωραία τετράδα και έχεις από πίσω και τον Ταρέμι κτλ.
Άρα έτσι πάει ο Ολυμπιακός. Την κρίσιμη ώρα, την κρίσιμη περίοδο, τις 4 εβδομάδες των play-off, ας πούμε, χοντρικά το λέω τώρα.
Ναι. Να πάρει καταρχάς τα δύο μάτς που έχει, γιατί σκεφτόμαστε όλοι τα play-off, γιατί δεν υπάρχει άλλο ντέρμπι. Υπάρχουν δύο παιχνίδια για όλες τις ομάδες. Και ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του εκτός έδρας με τον Όφη, που είναι επικίνδυνο. Πολύ επικίνδυνο παιχνίδι και με τη Λάρισα μέσα. Που η Λάρισα το είδε και το είδαμε και με την ΑΕΚ. Οκ, έχασε. Χάσε και πέναλτι ΑΕΚ, αλλά δεν θέλει και πολύ. Έκανε και τις ευκαιρίες στη Λάρισα. Δηλαδή τα χτυπάει τα παιχνίδια πίσω πάλι από την ΑΕΚ.
Αλλά θεωρούνται εκ των όνων κάνε φινίκες αυτά τα παιχνίδια.
Θεωρούνται. Θεωρούνται όπως πολύ σωστά το είπε.
Ναι, θεωρούνται. Θεωρούνται.
Κάτσε να κερδίσουν και οι διεκδικητές του και τα δύο παιχνίδια του και προφανώς θα κάνουν τη σύζυγη, αλλά εν ώψη playoff αυτό είναι που περιμένει ο Μεντιλίμπαρ. Δεν είναι παίχτες. Και παράλληλα επειδή το έχω πει πολλές φορές, Βαγγέλη. Λέμε για τις σέντρες, οι σέντρες κάνουν και άρεσε μας. Το θέμα του Ολυμπιακού είναι ότι δεν κάνει καλές σέντρες σε πολλά παιχνίδια. Και το δεύτερο είναι ότι με την Λίμπα ζητάει και σούτ, ζητάει και συνδυαστικό ποδόσφαιρο, ζητάει και συνδυασμό. Δηλαδή ζητάει την ατομική
καλά,
ενέργεια.
Καλά, θα το ξανασυζητήσουμε.
Αν δεν είναι, καλός, ναι, ναι. Αν δεν είναι καλά ο Ποντέντς π.χ., πώς θα κάνει η ατομική ενέργεια, Βαγγέλη μου.
Ναι,
είναι καλά ο Ποντέντς.
Θα το ξανασυζητήσουμε γιατί θέλουμε περισσότερη ώρα, περισσότερα λεπτά πάνω στο θέμα.
Άντε και πήγαινε στα υπόλοιπα θέματα.
Ναι, ναι, διότι δεν είναι ένα και δύο. Είναι πολλά τα ντέρμπι που έχει συναντήσει δυσκολίες και με αυτό το ρόστερ και με τους παίκτες σε καλή κατάσταση, όχι όπως τώρα. Λέω για
Βαγγέλη,
τα προηγούμενα.
Για να το κλείσουμε, θα σου πω κάτι. Δεις ένα-ένα τα παιχνίδια.
Γιατί καταλαβαίνω ότι δεν θα αλλάξει κάτι. Δραματικά, προπονητικά
όχι,
εννοώ.
Στον τρόπο, η φιλοσοφία του με τη Λίμπαρ όχι. Ναι. Αλλά ο περσινός Ολυμπιακός στην πρώτη ευκαιρία έκανε γκολ. Ο περσινός Ολυμπιακός σέπνιγε με το pressing και δεν μπορεί να το κάνει τόσο καλά φέτος. Ο περσινός Ολυμπιακός έτσι κέρδισε τα παιχνίδια. Έβαζε ένα γκολ Ελκαμπή, μετά ανοιγόταν ο αντίπαλος σαν ντέρμπι. Τι ακάτσε η άλλη ομάδα να περιμένει τι, αν χάνει. Θα ανοιχτεί περισσότερο. Και την έπιανε ο Ολυμπιακός την αντίπαλη ομάδα. Και την έβρισκε στο ανοιχτό γήπεδο. Δεν είναι Ολυμπιακός, δεν σκοράρει εύκολα. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Και δεν στις ευκαιρίες που έχουν χάσει. Να πω ένα παράδειγμα και να το κλείσουμε. Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ. Έχει μεγάλη την ευκαιρία ο Ροντινέη που είναι θεωρητικά χάσει τον γκολ. Γίνεται το 0-1 στο πρώτο ημίχρονο, αλλάζει εικόνα του αγώνα. Το φέρνει ο Ολυμπιακός όπως το θέλει το παιχνίδι, στα μέτρα του. Ο περσινός Ολυμπιακός δεν το έχει κάνει. Αυτό θα πω.
Ωραία.
Πέτες, δεν το έχει
κάνει. Θα τα ξαναπούμε.
Καλό,
καλό μεσημέρι. Τραγουδάκι και συνεχίζουμε. Πάμε να τα προλάβουμε όλα. Έλενα Μπουζαλά για τον αθλητικό της προβολέα. Τι φωτίζει σήμερα, Έλενα?
Γεια σου, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να φωτίσω το δίδυμο Novak Djokovic, Στέφανος Τσιτσιπάς στο Indian Wells, το διπλό, οι οποίοι απέκλεισαν τους πρωταθλητές, τους κατόχους του τίτλου, τους Αρεβάλο και Pavic, οι οποίοι είναι και νούμερο 3 στο ταμπλό, πολύ δυνατό δηλαδή ζευγάρι, αυτό θέλω να τονίσω. Και συνεχίζουν στους 16 του Indian Wells. Ένα καινούριο δίδυμο, όπως γνωρίζω, ο Τσιτσιπάς με τον Τζόκοβιτς, δεν το έχουμε ξαναδεί. Πάντως πήγανε καλά, δεν το είδα το μάτσο από ό,τι διάβασα γιατί ήταν εξημερώματα. Μάλιστα το κοινό τους χειροκρότησε. Γενικά ένα ωραίο παιχνίδι και μια μεγάλη νίκη για τους δυο τους, έτσι στο πρώτο τους παιχνίδι μαζί.
Μάλιστα.
Η Μαρία δεν προχώρησε, έχασε από τη Σφιόντεκ αυτή τη φορά, ενώ την είχε νικήσει στο προηγούμενο τουρνουά. Πάντως έπαιξε καλά.
Ωραία, ευχαριστώ Έλενα, τα ξαναλέμε
εγώ,
αύριο. Λοιπόν, χωρίς Βεζένκοφ, οριστικά μεταδίδουν οι συνάδελφοι που είναι στο Παρίσι με τον Ολυμπιακό. Χωρίς Βεζένκοφ, έπειτα από το πρωινό shoot around στο γήπεδο του αγώνα, στην Adidas Arena. Έκανε ασκήσεις, φοράει το ειδικό, την ειδική ζώνη για τη μέση του. Έκανε κάποια σουτάκια, αλλά δεν είναι έτοιμος. Δεν τον υπολογίζει απόψε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ίσως παίξει την Πέμπτη στο Πριγκιπάτο με τη Μονακό. Ο Μόρις θα αποφασιστεί λίγο πριν από το μάτς αν θα είναι στη δωδεκάδα. Αυτή είναι η είδηση επί του πιεστηρίου. Πριν πάμε Θεσσαλονίκη για να συναντήσουμε τον Γιώργο Τραπεζανίδη, γιατί μετά τη χθεσινή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, σήμερα επισημοποιήθηκε και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ ΑΕΚ. Οπότε θα μας τα πει όλα αυτά ο Γιώργος Τραπεζανίδης μαζί και με τις υπόλοιπες εξελίξεις που θα συζητήσουμε μαζί του. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν τώρα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, καλό μεσημέρι.
Άκουσες απολαυστικό Αναστόπουλο που νόμιζε ότι θα τον αδικήσω γιατί είχε κάνει δύο νίκες αντί για μία που του είπα εγώ?
Είναι δυνατόν να του κάνει τέτοιο κακό? Δεν μπορώ να το φανταστώ. Η τελευταία πάντως ήταν μεγάλη νίκη.
Ναι, στις καθυστερήσεις με παίκτη που έφερα τον πάγκο,
Να χτυπάει την κατάλληλη στιγμή, είναι
έτσι,
γνωστό αυτό.
Έτσι. Λοιπόν, Γιώργο, ήρθαν μαζεμένες οι
αυξήσεις. Να το πιάσουμε από πού είναι, με τις αυξήσεις.
Χθες το ποδόσφαιρο, σήμερα το μπάσκετ.
Έτσι. Ναι.
Έτσι. Ναι. Για τον ΠΑΟΚ μιλάμε. Σαββίδης Μιστακίδης. Κοίτα, μπορεί τους προηγούμενους μήνες να υπήρξε αυτή η κόντρα, ας το πούμε έτσι, ρε παιδί μου, και με αφορμή τα θέματα του γηπέδου, του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο και τις επιλογές του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και ούτω καθεξής. Αλλά αυτό εδώ τώρα στην επετειακή χρονιά του ΠΑΟΚ, στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, εξελίσσεται ιδανικά. Δηλαδή ένας κρίσος από τη μία, ένας κρίσος από την άλλη. Χτες έλεγα στον Γιώργο Κουβεντίδη ότι ο Σαββίδης με την τελευταία αύξηση και το φετινό προϋπολογισμό της ομάδας θα κλείσει ο Ιούνιος και θα έχει βάλει στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ 205 εκατομμύρια.
Αυτό είναι, ναι. 14 χρόνια. Αν καλύψει πλήρως την αύξηση που αποφασίστηκε χθες των 13 εκατομμυρίων ευρώ, το ποσό φτάνει ακριβώς εκεί, στον αριθμό που ανέφερε. 205 εκατομμύρια. Είναι τεράστιο το ποσό. Και επίσης η συγκυρία πραγματικά, όπως είπες, είναι ιδανική για τον ΠΑΟΚ. Αρκεί να εκλείψουν όλα αυτά τα γύρω-γύρω που σε ό,τι έχει να κάνει με την ουσία, νομίζω ο ΠΑΟΚ άλλα πράγματα θέλει να διεκδικήσει και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Αλλά είναι και τα επιχειρηματικά στη μέση, είναι όλα αυτά. Το ζήτημα είναι, αν ξεκινήσουμε από την ΠΑΕ και τη συνέλευση που έγινε χθες, Βαγγέλη, να πούμε ότι για πρώτη φορά παρουσιάστηκε και μια μικρή μεν, αλλά κερδοφορία.
Βέβαια, ιστορική κερδοφορία, ιστορική.
Ναι, για το έτος, για τη σεζόν 2024-2025 είναι κάτι παραπάνω από 50.000. Και έχει να κάνει βέβαια και με τα έσοδα από την Ευρώπη, από τα παιχνίδια και με κάποιες πωλήσεις ποδοσφαιριστών. Αλλά πραγματικά το ποσό είναι μεγάλο, για πάνω από 200 εκατομμύρια. Τώρα, πέρα από αυτό, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και όπως συνηθίζεται σε αυτές τις διαδικασίες, κυρίως μικρομέτοχοι απίφυναν ερωτήσεις στην ΣΥΟ και αντιπρόεδρο τη Μαρία Γκοντζάροβα. Να σταχυλογήσουμε λίγο κυρίως για το θέμα του γηπέδου. Να πούμε, όπως είπε...
Διότι έρχεται και την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη το πρωί ο Υπουργός Αθλητισμού, ο Γιάννης Βρούτσης, για να υπογραφτεί το συμφωνητικό με τον Καφτατζόγλιο.
Είπε η κυρία Κοντζάρεβα, θα πάμε να υπογράψουμε τη σύμβαση με σκεπτικό ότι θα με το σκεπτικό ότι θα χρησιμοποιήσουμε τον Καφτατζόγλιο όταν το χρειαστούμε.
Ναι.
Όχι δηλαδή σε μια προδιαγεγραμμένη αυτή τη στιγμή ημερομηνία, και οι εκτιμήσεις που υπάρχουν, Βαγγέλη, είναι ότι αυτό δεν θα συμβεί πριν τον Ιούνιο του 2027. Από την άλλη, στο θέμα του γηπέδου, πάντα απαντώντας σε ερωτήσεις, είπε ότι δεν εξαρτάται τόσο από την πλευρά της ΠΑΕΣ σε ό,τι έχει να κάνει με τα γραφειοκρατικά που μπορεί να κρατήσουν και έναν χρόνο. Μίλησε και για το προπονητικό στη Θέρμη, ότι οι άδειες θα βγουν έως τον Σεπτέμβριο αυτής της χρονιάς, του 26, και σε 12 μήνες από την ημέρα που θα βγουν οι άδειες, πιστεύει ότι θα είναι έτοιμη η ομάδα, η πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ, να προπονηθεί στο νέο προπονητικό, να αφήσει δηλαδή τη Νέα Μεσημβρία, που είναι από την άλλη πλευρά της πόλης, τελείως μακριά, και έχει ένα θέμα λίγο εκεί με τις καιρικές συνθήκες κάποιες φορές, και να πάει στη Θέρμη. Αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό από όλα αυτά, πέρα από την αύξηση των 13 εκατομμυρίων ευρώ, είναι ότι το καφτατζόγλιο σε ό,τι έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ δεν θα πρέπει, νομίζω, να μπαίνει στην εξίσωση πριν από τον Ιούνιο του 2027.
Μάλιστα. Εκεί λογικά κάποια στιγμή, εφόσον σταθεροποιηθεί και ο Ηρακλής που ανέβηκε στο ποδόσφαιρο, λέω, θα συμπέσουν, θα παίξουν και μαζί, θα πάρουν κλειδάριθμο.
Ναι,
οι δύο ομάδες, εφόσον το χρονοδιάγραμμα ισχύσει για την ανέγερση της νέας Τούμπας. Πάμε και στα μπασκετικά τώρα. Μπήκαν και επίσημα τα 12 εκατομμύρια, διότι θυμάμαι πριν από 1-1,5 μήνα, εκεί κάπου πριν, μερικές εβδομάδες πριν από το Final Eight, είχε αμφισβητηθεί ότι θα έμπαιναν τα χρήματα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά περιέργως πώς είχε προκύψει, και το έβλεπα σε διάφορα δημοσιεύματα, ότι είχε αμφισβητηθεί πώς θα έβαζε τα χρήματα ο Τέλης Μιστακίδης. Δεν είναι,
ναι,
έτσι?
Αλλά νομίζω ότι εκείνο που δεν αμφισβητείται είναι η οικονομική του αυτοδυναμία και η ετοιμότητά του, θα έλεγα. Εννοώ δηλαδή ότι με αυτή την αύξηση των 12 εκατομμυρίων που καλύπτει αποκλειστικά η εταιρεία των δικών του συμφερόντων, η Alpha Sports, προχωράει πλέον η όλη διαδικασία. Είδαμε και την κίνηση με τον προπονητή, τον Αντρέα Τρινκέρι.
Ναι, αυτό κάνει και πράξεις δηλαδή. 3 εκατομμύρια για 3 χρόνια στον Τρινκέρι δεν τα δίνεις αν δεν θες να φτιάξεις μεγάλη ομάδα.
Και στο τέλος, μάλλον στην αρχή της νέας σεζόν και νωρίτερα ίσως, θα δούμε και άλλες κινήσεις που θα επιβεβαιώνουν ότι εντάξει, εδώ έχει εμφανιστεί.
Ναι, γιατί κυκλοφορεί ευρέως ότι έχει κλείσει κάποιους Έλληνες παίκτες και με μεγάλα ποσά. Θα γίνουν οι ανακοινώσεις μόλις τελειώσει η κανονική περίοδος. Άρα κάνει τις κινήσεις που πρέπει να κάνει. Κάνει τις κινήσεις.
Αναμφισβήτητα. Και επανερχόμαστε στο αρχικό, ότι αυτή τη στιγμή οι κινήσεις γίνονται και από τις δύο πλευρές, τόσο τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ από τον Ιβάν Σαββίδη, όσο και στον μπασκετικό ΠΑΟΚ από τον Τέλη Μιστακίδη.
Τώρα έχουν αγωνιστικά θέματα, βέβαια.
Τώρα έχει Σάββατο 6 και 4 ΠΑΟΚ Άρης, νομίζω ότι.
Νωρίτερα είναι Περιστέρι.
Ναι, σωστά το βάζεις. Είναι και το Περιστέρι, γιατί είναι και σημαντικό ευρωπαϊκό παιχνίδι FIBA Euro Cup αύριο. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή έχει δύο απαιτητικά παιχνίδια. Κάποιοι λίγο υπερβάλλοντας λένε ότι παίζεται μεγάλο μέρος σεζόν. Το FIBA Euro Cup για τον ΠΑΟΚ είναι στόχος, με το σκεπτικό ότι πέρσι έφτασε έως το τελικό και δεν το κέρδισε.
Ναι, ένα στόχος που θα ανανεωθεί. Ναι, οι ισπανικές ομάδες όμως, κακά τα ψέματα, είναι πολύ δυνατές και σε αυτή τη διοργάνωση, έτσι.
Αυτό είναι αλήθεια. Απλά η στόχη του ΠΑΟΚ από τη νέα σεζόν θα είναι τελείως διαφορετική.
Ναι.
Και από την άλλη υπάρχει αυτό το ΠΑΟΚ Άρης που έχει μπει λίγο πέρα από το γόητρο, πέρα από όλο αυτό που σημαίνει και το ξέρεις καλά.
Ναι, βέβαια.
Το ΠΑΟΚ Άρης έχει μπει και το βαθμολογικό στη μέση, γιατί πλέον είναι μια νίκη που χωρίζει τις ομάδες στη βαθμολογία αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Τέταρτη, πέμπτη θέση.
Ναι, και μιλάμε για τετράδα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ είναι τέταρτος αυτή τη στιγμή στο 11-8, ο Άρης είναι στο 17, έχουν και από έναν αγώνα λιγότερο και οι δύο. Και θυμίζω ότι στον πρώτο γύρο ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει τον Ιγκάλη Σχόλ 78-73. Δηλαδή υπάρχει μια διαφορά 5 πόντων που ο Άρης μπορεί να κυνηγήσει, αλλά όλα αυτά.
Πάντως, ναι, βεβαίως, έχεις απόλυτο δίκιο. Θα το δούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι και αυτό το παιχνίδι. Αλλά είτε τέταρτος είναι ο Άρης, είτε τέταρτος είναι ο ΠΑΟΚ στο 4-5, ή και έκτος, ας πούμε, αν μπει το Περιστέρι κάποιος από τους δύο, αν είναι έκτος που λέει ο λόγος, ή ο Ηρακλής, δεν ξέρω.
Μιλάς για τα play-off.
Ναι, τι σημασία έχει, αφού ο Άρης είναι δεμένος με το EuroCup και ο ΠΑΟΚ πρέπει να αποφασίσει που θα παίξει.
Σε ό,τι έχει να κάνει με την Ευρώπη. Ναι, απλά βάζω δίπλα στο γόητρο που είναι το ντέρμπι και αυτό, ότι είναι και βαθμολογικά,
ναι,
η ομάδα
της
Θεσσαλονίκης που θα είναι ψηλότερα.
Βεβαίως να έχει πλεονέκτημα, ναι, αλλά στην πρώτη φάση των play-off, να πάει στην τετράδα μετά να παίξει και ημιτελικούς.
Ναι. Και είναι και μια σεζόν, Βαγγέλη, που οι τρεις ομάδες και ο Ηρακλής είναι μέσα στις 7 της βαθμολογίας, τις πρώτες 7.
Καταπληκτικό, δηλαδή, καταπληκτικό.
Είναι ένα καλό διάστημα.
Να προσθέσω κάτι ακόμα, αν μου επιτρέπεις, Γιώργο. Είναι και ότι οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης, και έφτασε πολύ κοντά στο να το κάνει και ο ΠΑΟΚ, οι δύο όμως ομάδες της Θεσσαλονίκης νίκησαν τον Παναθηναϊκό, Άρης Ηρακλής.
Τα εντός έδρας παιχνίδια.
Και θυμάσαι, συνέβη. Αν ο Κόνιαρης δεν είχε κάνει εκείνη την επιλογή από το κέντρο ουσιαστικά να σου φέρει ένα τρίποντο, ήταν πέντε πόντους μπροστά με ανατροπή ο ΠΑΟΚ στο κρίσιμο σημείο.
Θα μπορούσε και ο ΠΑΟΚ. Εκείνη η αναμέτρηση. Ναι, είναι αλήθεια. Ναι, είναι κάποιες μεμονωμένα γεγονότα τα οποία όμως κάτι δείχνουν. Οι παίκτες του Ηρακλή έγιναν περιζήτητοι από χθες μετά τη νίκη. Μίλησαν πάρα πολύ παντού. Βέβαια, ο Λούκης προσπαθεί αύριο, έχει η Ευρώπη, η Air Sports δείχνει τον αγώνα της North League με την Tal Tech Alexela της Εσθονίας. Εντάξει, το επίπεδο εκεί δεν είναι τόσο υψηλό, 8 παρατέταρτο. Ο Ηρακλής συνεχίζει και εκεί. Ναι. Υπάρχει ένα final four σαν στόχος.
Μου είπε χτες ο πρόεδρος ότι αν τα καταφέρουν, θέλουν οι Ιβανόφοι, αλλιώς Ξάνθη.
Στην Ξάνθη πήγαν άνθρωποι του Ηρακλή. Υπάρχει ένα ζήτημα λίγο με τις κάμερες, αλλά νομίζω ότι μπορεί να τακτοποιηθεί.
Μακάρι να πάει και θα λυθεί αυτό.
Θα ξεκαθαρίσουν όλα όταν μείνουν οι 8 ενδιαφερόμενες ομάδες, δηλαδή αυτές που θα συνεχίσουν, και δεν αποκλείεται να γίνει και αυτό εντός για να συνεχιστεί αυτή η σεζόν του Ηρακλή με τις καλύτερες συνθήκες.
Άρα τώρα
και
για
φάνα,
να καταλαβαίνουμε λίγο το κλίμα στη Θεσσαλονίκη. Δεν μονοπολεί το ποδόσφαιρο πλέον. Δεν μονοπολεί το ποδόσφαιρο όπως τα προηγούμενα χρόνια.
Όχι, όχι. Και στον Άρη πολύ περισσότερο, γιατί και ο ποδοσφαιρικός Άρης δεν τα πάει καλά. Είναι γνωστό εκεί 11 ισοπαλίες. Ναι. Σε 24 αγώνες έχει 9 ισοπαλίες στο ποδόσφαιρο μου και το πιάσαμε του Άρη στα εντός έδρας. 9 ισοπαλίες, 2 νίκες και 1 ήττα. Δεν έχει χάσει, αλλά δεν κερδίζει κιόλας.
Τρομερό στατιστικό.
Όπως συνέβαινε και στην εποχή του μεγάλου μπασκετικού Άρη, τότε το ποδόσφαιρο ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Δηλαδή, ο κόσμος και στρέφεται και όταν υπάρχει μια ομάδα. Βέβαια, στον ΠΑΟΚ είναι διαφορετικό, γιατί αυτή τη στιγμή το ποδόσφαιρο πάει πάρα πολύ καλά και το μπάσκετ μπορεί να πάει ακόμη καλύτερα. Αλλά στον Άρη αυτό, και στον Ηρακλή επίσης το ποδόσφαιρο πήρε την άνοδο. Χθες είχαμε τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη στον Κόσμο των Σπορ που είπε ότι δεν γεννήθηκα αλλά έγινε Ηρακλής και ότι ο Ηρακλής γύρισε εκεί που ανήκει και στόχος είναι να αποκαταστήσει τη θέση του Ηρακλή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι, δηλαδή και το ποδόσφαιρο και βέβαια η ατμόσφαιρα στο Ιβανόφιο που έχει γίνει σημείο αναφοράς.
Εννοείται. Υπάρχει ένας οργανισμός συνολικά, θα έλεγα εγώ.
Ναι,
και αν βοηθήσουν και οι τοπικοί άρχοντες της ομάδας Θεσσαλονίκης, τα πράγματα θα πάνε ακόμα καλύτερα. Το έλεγα και στο Χάρη Παπαγεωργίου και στον Τάσο Δίγκα χθες, τον πρόεδρο του Ηρακλή. Εδώ ο Χαρδαλιάς έβγαλε το κονδύλι για το γήπεδο του Πανιωνίου. Να δούμε τι θα κάνουν και οι Θεσσαλονικείς.
Γίνεται μια αρχή με το Καφτατζόγλιο, αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα. Ναι, είναι αλήθεια.
Να μεγαλώσει και το Ιβανόφιο, να αυξηθεί και η χωρητικότητα του Αλεξανδρίου. Πρέπει να προχωράνε τα πράγματα.
Δείχνει ότι υπάρχει προοπτική. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αρχής γενομένης, όπως είπε, στην Πέμπτη με την έλευση του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού του Γιάννη Βρούτση για το θέμα του Καφτατζόγλιου, όπου θα μπουν υπογραφές και νομίζω ότι θα υπάρχουν και κάποιες ανακοινώσεις.
Τι θα έχουμε σήμερα στον κόσμο των σπορ?
Κοίταξε
τώρα. Game changers αναπαύονται, ξεκουράζονται λόγω πολέμου.
Ναι, είναι ένα σημείο της εβδομάδας που έχει βέβαια Ευρώπη, έχει Champions League, που έχει παιχνίδια ενδιαφέροντα σήμερα, έχει Μπαρτσελώνα, παίζει και Λίβερπουλ, όλα αυτά. Σε τοπικό επίπεδο βέβαια ήταν ωραία εικόνα χθες από το Αγρίνιο, θα έχουμε κάτι από εκεί με τα 100 χρόνια του Πανετολικού. Και επίσης θα είναι, εντάξει, στα θέματα που είναι και λίγο διαφορετικά, Βαγγέλη, θα μιλήσει στην εκπομπή η Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς. Τώρα, μιλάμε για μια νεαρή παίκτρια του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο που είναι η κόρη του Μίλαν Τζούρτζεβιτς. Ναι, ο οποίος ήταν ο πρώτος διδάξας με τον γκολ και τώρα η κόρη βάζει και αυτή γκολ και με την εθνική ομάδα που έπαιξε πρόσφατα. Και είναι ένα ωραίο θέμα, προκύπτει μέσα από τη λογική ότι το Μήλο πέφτει κάτω από τη Μηλιά. Και βέβαια υπάρχει το μπάσκετ, θα έχουμε και καλεσμένο και για τον Ηρακλή που έχει κάνει αυτή τη μεγάλη νίκη και πραγματικά έχει κερδίσει εντυπώσεις το τελευταίο διάστημα. Γενικά η επικαιρότητα είναι πάντα σε πρώτο πλάνο.
Θέλω να δω και άλλες εκδηλώσεις πέρα από αυτά που είδα το Γενάρη, αλλά δεν ήταν πολλά.
Ναι.
Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και Απόλλωνα Καλαμαριάς.
Ναι,
δεν είναι μόνο ο Πανετολικός και ο ΠΑΟΚ, είναι και ο Απόλλωνας Καλαμαριάς. Και επειδή έμενα στην Καλαμαριά, όπως ξέρεις, έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Θέλω οι φίλοι μου οι Απολωνιστές, ήταν και ο μπαμπάς της Νάσης Τζαμπέτογλου και του τα είπα στο τελευταίο ταξίδι με τους Πελαργούς. Με τους Πελαργούς.
Εκείνος και αν είναι Καλαμαριώτης, δηλαδή ναι. Τελείως. Ναι.
Τον Ιανουάριο του 26 έχει ιδρυθεί ο Απόλλωνας Καλαμαριάς, οπότε θέλω να δω και άλλες δράσεις από εκεί.
Και συνδυάζεται, φαίνεται ότι θα συνδυαστεί και με άνοδο η χρονιά, έτσι είναι στην τρίτη εθνική,
δεν είναι εκεί
η θέση του Απόλλωνα. Και βέβαια υπάρχει και για αυτό που είπες, υπάρχουν σκέψεις, σίγουρα θα αναδειχθεί και αυτό το γεγονός.
Το μότο του Απόλλωνα είναι η ιστορία μας, η δύναμή μας, Απόλλωνας Καλαμαριάς, πω, τι θυμήθηκα.
Ναι, και το σύνθημα
τώρα
που έγραψε η ιστορία, ότι ο Απόλλων περιέχει δηλητήριο φοβερών κάποτε.
Λοιπόν, Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Καλό μεσημέρι, χαιρετισμού σε όλους στη Θεσσαλονίκη. Χαρά Γιαννοπούλου, έχουμε το τραγουδάκι μας για να έρθουν από δύο μπασκετικές ειδήσεις και μετά να παραδώσουμε στον κύριο Γιαχάνατζη. Αυτός δεν είναι μετά. Μάλιστα, νάτος ο κύριος. Ελάτε κύριε, μην τρέπεστε. Ετοιμαστείτε για τις επόμενες δύο ώρες. Να πω τα μπασκετικά και να κλείσουμε. Λοιπόν, είπαμε ότι δεν παίζει ο Βεζέγκοφ το βράδυ στο Παρίσι, στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Παρί. Ίσως παίξει την Πέμπτη στο Πριγκιπάτο με τη Μονακό. Και επειδή ακολουθεί αυτό το παιχνίδι, να πούμε ότι σήμερα στον ημιτελικό του κυπέλου Γαλλίας με την Αντέρ θα καθίσει στον πάγκο της Μονακό ο Σπανούλης, δηλώνεται ως ασθενής. Ότι αυτός και ο συνεργάτης του, ο άμεσος, ο Ηλίας Κατζούρης, υποφέρουν από γαστρεντερίτιδα. Βεβαίως οι φήμες οργιάζουν στο Πριγκιπάτο ότι έχει υποβάλει παραίτηση ή ότι υπάρχουν οφειλές και προς το τεχνικό στάφ αλλά και προς κάποιους παίκτες που δεν πληρώθηκαν από τα 2,5 εκατομμύρια που έβαλε το Πριγκιπάτο για να αποφύγει την πτώχευση Μονακό, και ο ειδικός διαχειριστής όρισε νέα ημερομηνία ελέγχου της ιστορίας την 3η Απριλίου και γι' αυτό δεν κάθεται στον πάγκο. Δεν υπάρχει επίσημη δήλωση από πλευράς Σπανούλη ή συνεργατών του ή των Ελλήνων συνεργατών του, οπότε θα περιμένουμε τις εξελίξεις και σήμερα και αύριο να δούμε αν θα κουτσάρει τη Μονακό την Πέμπτη το βράδυ που θα αντιμετωπίσει στην Σάλα Γκαστόν Μεντεσέν τον Ολυμπιακό στο Πριγκιπάτο. Το ξαναλέω, απόψε στο Παρίσι ο Ολυμπιακός με την Παρί. Πριν από το παιχνίδι, δύο ώρες πριν από το παιχνίδι, θα αποφασίσει για το αν θα είναι στη 12η Μοντεμόρης, το είπαμε, ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Προφυλάσσει, προστατεύει τον Βεζέγκοφ, ενώ έχει μείνει στην Αθήνα ο Τόμας Γουόκαπ. Λοιπόν, και από την πλευρά του Παναθηναϊκού, που περιμένει την Πέμπτη στις 10 το βράδυ της Αλγύρης. Το παιχνίδι πήγε 10 γιατί νωρίτερα είναι το ποδοσφαιρικό παιχνίδι, το ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού με την Πέτης. Ο Εργίνα Ταμάν σκέφτεται σοβαρά. Και το συζητάει με τον ίδιο το παίκτη και θα το αποφασίσει αύριο ή το αργότερο την Πέμπτη το μεσημέρι να βάλει τον Ματίας Λεσόρ σε αυτό το παιχνίδι με τη Ζαλγκύρης, πολύ κρίσιμο, καθοριστικό, να βάλει κάποια λεπτά το Ματίας Λεσόρ, ο οποίος είναι έτοιμος από πλευράς φυσικής κατάστασης, είναι το σώμα του έτοιμο να μπει να παίξει, προπονείται κανονικά με την ομάδα, το ψυχολογικό είναι ένα ζήτημα, θα το ξανασυζητήσει με τον παίκτη. Και θα το ξέρουμε είτε αύριο είτε την Πέμπτη το μεσημέρι αν θα επανεμφανιστεί έπειτα από περίπου 15 μήνες αγωνιστικής απραξίας, τι εξαιρέσει τη συμμετοχή σε εκείνον τον ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι με τη Φενέρ. Αυτά και για σήμερα από το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί αύριο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Περιμένει και έρχεται ο Δημήτρης Γιαχάνατζης για το επόμενο δίωρο με τη ραδιοεφημερίδα. Ευχαριστώ τη Χαρά Γιαννοπούλου που ήταν στους ήχους και την Έλλη Ζαφυροπούλου για την παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Γεια και χαρά.
Ciao.